Сёння перад пачаткам агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра папа Францішак запаліў факел 26-й сусветнай зімовай універсіяды, якая пройдзе ў італьянскім рэгіёне Трэнціна з 11 па 21 снежня. Пасля цырымоніі факел адправіўся ў падарожжа па самых буйных універсітэцкіх цэнтрах Еўропы. Ён наведае Турын, Лазану, Інсбрук і Мюнхен. Факел быў спраектаваны і зроблены калектывам даследчыкаў з Універсітэта Трэнта і сімвалізуе дух абмену і сяброўства. Ён мае высокае і добра бачнае полымя, эрганамічны дызайн, а яго колеры сіні і зялёны сімвалізуюць фундаментальныя каштоўнасці, культуру спорта, навуковыя даследаванні і ўвагу да моладзі, гаворыцца ў паведамленні арганізатараў Універсіяды 2013. Чакаецца, што ў 26-й сусветнай зімовай універсіядзе прымуць удзел больш за 3600 спартсменаў і трэнераў з 61 краіны. Летняя універсіяда праходзіла сёлета ў ліпені ў расійскай Казані.